У эфиры Радио Свобода. У Менску 20 гадзинов. У Праской студии Сергей Навумчик нагадаю основные подзеи дня. Міністэрства фінансаў ЗША абвясціла пра эканамічныя санкцыі адносна трох беларускіх кампаній, звязаных з канцэрнам «Белнафтахім». 20 базавых велічыняў 700 тысяч рублёў – такі вырак салігорскага суду ў дачыненні да Александра Мілінкевіча, якога звінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства ў Салігорску. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія будзе будаваць другую чаргу балтыйскай трубаправоднай сістэмы ў абыход Беларусі. Ад сёння на мытнай мяжы ўзмацніўся кантроль за перамяшчэннем фізічнымі асобамі тавараў для асабістага ўжытку. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч. Міністэрства фінансаў ЗША абвясціла пра эканамічныя санкцыі адносна трох беларускіх кампаній, звязаных з канцэрнам «Белнафтахім», санкцыі адносна якога былі ўведзены ў мінулым годзе. Гэта таварыствы «Лакафарба», «Полацак шкловалакно» і «Беларускі нафтавы гандлёвы дом». Актывы гэтых прадпрыемстваў, калі яны будуць знойдзены ў ЗША, будуць замарожаныя. Амерыканскім грамадзянам забаронена мець бізнесовыя справы з гэтымі прадпрыемствамі. Нагадаю, што з прычыны ўвядзення санкцый супраць «Белнафтахіма» пачаўся беларуска-амерыканскі дыпламатычны скандал. Былі адкліканыя паслы і скарочаны штат амерыканскага пасольства ў Менску. Падрабязнасці і аналіз далей у нашай праграме. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш выступіў у ізраільскім парламенце Кнесеце з нагоды 60-й гадавіны стварэння дзяржавы Ізраіль. Буш сказаў, што Злучаныя Штаты маюць непарыўныя адносіны з Ізраілем. Ізраільскі прэм'ер Эхуд Ольмарт, які выступаў перад Бушам, заявіў, што Ізраіль гатовы да міру і працуе над амерыканскай прапановай ізраільска-палестынскага пагаднення. Делегацыя Лігі арабскіх дзяржаваў паведаміла сёння, што завершаныя перамовы з кіраўніцтвам Лібана і групоўкай Хезбала. Як паведаміў кіраўнік дэлегацыі Лігі прэм'ер Катара, паводле дамоўленасці Хезбала разблякуе дарогі ў Бейруце і аэрапорт у сталіцы. Раней урад Лібана абвясціў аб адмене санкцый супраць Хезбалы. На мінулым тыдні ў сутычках паміж урадавымі сіламі і ваяўнікамі Хезбалы загінулі больш за 60 чалавек. Кітайскі аддзел нацыянальнай дапамогі сёння сказаў, што ў выніку разбуральнага землятрусу маглі загінуць больш за 50 тысяч чалавек. Цяперашняя афіцыйная лічба кітайскага боку – 19,5 тысяч загінулых. У выніку землятрусу, які адбыўся ў панядзелак у правінцыі Сычуань, агулам пацярпелі каля 10 мільёнаў чалавек. Каля 27 тысяч чалавек яшчэ пад заваламі ці лішацца зніклымі. Краіны еўрапейскага звязу, ЗША, Расія аказваюць гуманітарную дапамогу Кітаю. Афганскія ўлады паведамляюць, што ў выніку выбуху бомбы самазабойцам забітыя 16 чалавек каля паліцэйскага пункту кантролю ў правінцыі Фара. Сярод загінулых супрацоўнікі паліцыі і цывільныя грамадзяне.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. 20 базавых велічыняў, гэта 700 тысяч рублёў, такі вырак Салігорскага суду ў дачыненні да палітыка Александра Мілінкевіча, якога звінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. 15 траўня ачольнік руху за свабоду сустракаўся з жыхарамі Салігорска на мясцовым рынку. Сёння Міністэрства фінансаў ЗША абвесціла пра эканамічныя санкцыі адносна трох беларускіх кампаній, звязаных з канцэрнам «Белнафтахім», санкцыі адносна якога былі ўведзены ў мінулым годзе. Сённяшняя заява Мінфіну ЗША тычыцца ААТ «Лакафарба», ААТ «Полацк шкловалакно» і беларускага нафтавага гандлёвага дому. Актывы гэтых прадпрыемстваў, калі яны будуць знойдзены ў Злучаных Штатах Амерыкі, будуць замарожаныя, амерыканскім грамадзянам забаронена мець бізнесовыя справы з гэтымі прадпрыемствамі. З намі на наўпроставай тэлефоннай сувязі ў Менску палітолаг Валер Карбалевіч. Валер, наколькі эфектыўнымі вы бачыце вось гэтыя новыя санкцыі, якія ўведзеныя Злучанымі Штатамі Амерыкі?
Ну, эфект можна вымераць не толькі эканамічнымі некімі катэгорыямі, фінансавымі, але і больш шырокімі. Ось я б звернув увагу на сьогоднішній коментар керівника Нацбанка Білорусі Прокоповича, тому ж агентству Reuters, якому недавно давав інтерв'ю господар Лукашенко. Так ось, господар Прокопович каже, що економічні страти, економічні шкоди Білорусі від тих раніших санкцій США не така велика, але ось є страти іміджові. То бок сур'ёзныя заходнія кампаніі не хочуць супрацоўнічаць з гэтымі беларускімі кампаніямі, якія ўваходзяць у канцэрн «Белнафтахім» па прычыне таго, што ёсць пэўная рызыка. Так вось, хутчэй, патэнцыйныя страты, іміжавыя страты, якія ў рэшце рэшт могуць мець і ўжо некія канкрэтныя фінансавыя вымярэнні. Але я тут хацеў звярнуць увагу вось на што. Пасля таго, як беларускія ўлады запатрабавалі чарговым разам скараціць колькасць дыпламатычнага персаналу ў амерыканскай амбасадзе, ЗША павінны былі нечым адказаць. Спачатку было імкненне ўвогуле зачыніць амбасаду Беларусі. Але мусіць пасля таго, як беларускія дыпламаты попросили об сустрече, и такие сустречи отбылись и в Вашингтоне, и в Минску. Держдепартамент дал задний ход, але вось все ж таки зрабил вось тыя кроки, про якія вы кажете, то бок увел новые санкции. На худшей знову же такие символичные, не наупростовая шкода будет для белорусской экономики, а некая больше опосредованная, больше далекосяжная.
Дякую. На телефонной сувязи у Минску был политолог Валер Карбалевич. Нагадаю, что Министерство финансов США сегодня обвестило про экономичные санкции относно трех белорусских компаний, связанных с концерном «Белнафтохим», санкции относно якого были введены в минулом годе. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія будзе будаваць другую частку балтыйскай трубаправоднай сістэмы БТС-2 ад Унечы да Усть-Лугі з адгалінаваннем да кірыскага нафтаперапрацоўчага заводу. Пры такім варыянце нафтаправод абмінае Беларусь. Перадае Алесь Дашчынскі.
Владимир Путин заявил, что наибольш экономично привабный и экологично безопасный вариант – прокладка трубопровода до Усть-Луги. На Балтице меркуется сбудовать терминал, а проблему с загрузкой БТС-2 не будет. Путин сказал, что уже имел размову с президентом Казахстана, и казахские коллеги имеют тут зацикавленность. Повод для аналитика российского агентства «Рус-Энерджи» Михаила Крутихина намеры российского боку вельми серьезные.
Огромные цены на нефть позволяют России осуществлять совершенно неэкономические...
Лізныя цэны на нафту дазваляюць Расіі ажыццяўляць зусім не эканамічныя, а наскрозь палітызаваныя праекты. Гэты трубаправод, які паварочвае ад мяжы Беларусі, вяртаецца фактычна назад, заходзячы да берагоў Балтыкі. Паводле схемаў, якія я маю, Беларусь будзе пастаўляцца ад 18 да 20 мільёнаў тон нафты ў год па старых трубах, каб забяспечыць два беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы, дзе ёсць і інтарэсы расійскіх кампаній. На гэтым кропка, усё астатняе будзе перакрыта. Спадар Крутихін нагадаў, што пастаўкі нафты Украіны Балтыі праз дружбу ўжо спыненыя. Ідэя будаўніцтва БТС-2 альтэрнатывы дружбе ўзнікла падчас беларуска-расійскага нафтага канфлікту на пачатку мінулага году. Тады Беларусь на некалькі дзён перакрыла транзыт расійскай нафты праз дружбу ў Еўропу. Каментуючы днямі магчымае далучэнне еўразвязу да амерыканскіх санкцыяў, кіраўнік Беларусі ў інтэрв'ю Reuters параіў Еўропе не забывацца, што праз Беларусь ідзе палова нафты, палова нафтапрадуктаў і 30% газу. Паводле Лукашэнкі сваімі дзеяннямі адносна Беларусі, Захад спрабуе разбурыць мост, па якім цякуць нафтавыя і газавыя плыні. Адносна праекту БТС-2 кіраўнік Цэнтру стратэгіі Леонід Заіка сказаў:
«Надо забыць о всіх разговорах о том, што мы являемся...»
Трэба забывацца пра ўсе размовы, што мы транзытная краіна, што ў нас зручна геаграфічнае становішча, што мы мост. Мы не мост, мы проста пад мостам сядзім. Беларусі трэба пазбаўляцца ад сіндрому заробку грошай за кошт перапампоўвання расійскай нафты ці газу і займацца сваёй інавацыйнай эканомікай. Цікава, што Пуцін увогуле не абмяркоўвае праблемы Беларусі. Расійскае кіраўніцтва ў гэтым выпадку Беларусь не цікавіць. Гэта паказчык рэальна стаўлення да кіраўніцтва Беларусі. Паводле кіраўніка Цэнтру Мізаса Ярослава Раманчука, Расія дэманструе, што без палітычных заступак не будзе датаваць беларускую эканоміку пасля 2011 году. І гэта сведчыць пра пераход на больш жорсткія умовы.
Калі згубіць плату за транзыт у амаль 100 мільёнаў тонн, гэта вельмі такі балючы ўдар будзе па нашай эканоміцы. Калі мы таксама яшчэ ўлічым, што фірмы, якія экспартуюць нафту з Расіі, кантралююцца сябрамі Пуціна, якія таксама не могуць дамовіцца з Беларусю, то тут гэта пазіцыя вельмі сур'ёзная. Усе тыя абяцанкі, якія здаваў Лукашэнка, павінны матэрыялізавацца. вмешаться. Альбо он соступит Западу и будет у нас демократичная страна, альбо он соступит России, тогда появится погроза нашей независимости.
Сказал Ярослав Романчук. Учора з ініціативи українського боку відбулася телефонна розмова керівнику Білорусі і України, повідомляє агентство Белта. Поводле пресової служби Лукашенки, особливу увагу під час гутерки керівники держав надали проблемам розвиття супрацовництва у паливної енергетичної сфери. Були розгляджені так само теми транзиту електроенергії праз білоруську територію і альтернативних поставок нафти. До речі, днями уповноважений президента України у питаннях енергетичної безпеки Богдан Соколовський повідомив, що при розпрацьовці проєкту нафтопроводу Одеса-Броди-Плоцк-Гданськ вивчається можливість будівництва адгалінуванням від його у Словаччину і у Білорусь.
Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і прыемныя расповяды, нечаканыя параўнанні да стэрэатыпы. Міты пра Беларусь і беларусаў. Якія яны? Як да іх ставяцца самі беларусы? Ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з заходнеўрапейскіх краінаў і суседніх Расіі ды Польшчы.
Передачу «Белорусская замежа» слухайте у нашем эфире хвилину праз 20. От сёння на мытной мяжы узмацніўся контроль за перемяшчэннем фізічнымі асобамі тавараў для асабістага ўжытку. Ранішнім цягніком з кузніцы ў горадню прыехала ўсяго некалькі чалавек. Передае Міхал Карневіч.
Некалькі хвілінаў таму на гарадзенскім чыгуначным вакзале абвясцілі аб прыбыцці цягніка з кузніцы Беластоцкай. Бачу, з мытні выходзяць усяго некалькі чалавек. Яны відавочна не падобныя да тых, хто штодня раней перавозіў тавар. Звяртаюся да аднае жанчыны і пытаюся, як змяніўся кантроль на мяжы. Яна кажа, што прыехалі некалькі чалавек, у якіх не было чаго правяраць.
Людзі перастануць проста ездзіць. Ну, потому что невыгодно будет. Ну, немножко зарабляли на товаре, а сейчас уже не будет того.
Что вы часто так вот ездили за товаром?
Я нет, у меня муж поляк, то я просто раз в неделю.
Каля мытного ўваходу стаяць некалькі спадароў. Аказваецца, прыйшлі пацікавіцца, як глядзіць мытня прыезжых. Пытаюся, што далей будзе на іх думку з памежным бізнесам.
Я думал, что ничего не будет. Да тут себе ничего нельзя будет привезти. Захочешь, не получится. Но я не знаю, что там точно как бы собирается везти.
А что будет? Ничего не будет. Я не знаю, честное слово. Люди, конечно, поначалу ездить не будут. Потом осмотрятся, наверное. Наверное, все-таки. Ну а как жить вообще, по большому счету? Я так думаю.
Я цитую с подарам радки с державной газеты, где говорится, что увоз товару приватными особами по несколько раз на день наносит экономичную шкоду державе.
В чем поработал? За 300 рублей.
Ну.
Кормила ж больше.
Кормила, конечно. А что, если пенсия 300 рублей, то за 300 рублей не проживешь, если за квартиру 100 надо заплатить. И что остается? На хлеб, молоко, лекарства купить? Это не от прибыли ездили, а люди подработать ездили.
По большому счету, работали на работе, получали 200-300 долларов максимум. И все, если что, сыт сразу под лавку. Да.
Гляжу, што на мытню ўвайшлі таксама некалькі чалавек. Перад уваходам вісяць новыя правілы, толькі па-расейску. Чытаю, што ў адпаведнасці з новымі правіламі, калі вы едзеце за мяжу, напрыклад, раз на два месяцы, то можна ўвесці на тэрыторыі Беларусі не больш як тры аднолькавыя рэчы і агулам не больш як 10 відаў тавараў. Але калі ездзіце часцей, чым раз на тыдзень, то толькі адну адзінку аднаго тавару. Частату вашых падарожжаў мытнікі будуць вывучаць па пячатках у пашпарце. Прымаючы рашэнне пры значэнні тавараў, будуць улічваць таксама склад сям'і, месца працы або яго адсутнасць, месца жыхарства, блізкасць месца жыхарства да мяжы і іншыя акалічнасці. А тым часам абвяшчаюць пасадку на цягнік да кузніцы. Бачу, што ў вагонах сёння будзе шмат вольнага месца.
Традыцыйна гарадзенцы выкарыстоўвалі блізкасць мяжы, вазілі тавар з Польшы ў меншай ступені з Літвы. Як ставіцца жыхары горадні да новых абмежаванняў на ўвоз тавараў за мяжы? Паслухаем апытанне, падрыхтаванае нашым карэспандэнтам.
Ну, я только слышал краем уха об этом сегодня. Все ограничения, они как бы не очень хороши для людей. Но во что это выльется, время покажет. Наверное, одна из способов защиты рынка – ограничение частного предпринимательства. Любое ограничение всегда неприятно. Явно будет не дешевле все.
Лично меня это не коснется, моих родственников тоже. На рынке, конечно, коснется, безусловно. Но, как говорят, все, что не делается, все к лучшему. Будем надеяться на лучшее.
Добрый день. Я бачу, читаете городскую газету, там написано про то, что вводится обмежевание сегодняшнего дня на право с товаров. А вот скажите, вот вас это затронет?
Затрагивает, конечно.
А чем вы занимаетесь? Предпринимательством?
Ну, в общем, да. Ну, это же скажется на абсолютно всех товарах, на цене, на стоимости. Поэтому, я думаю, это каждого касается.
У нас, во-первых, близко Польша, и может быть просто вещи лучше, чем у нас производятся. Но на это ограничение, это очень плохо есть.
Всех закрываем. Раз вырастут цены, значит всех.
А сами вы не ездили, не возили товар? Нет.
Сама нет.
Родные?
Ну, да, родные.
Я не знаю, как будут расти цены. Я думаю, естественно, что да. Но ввозить в республику, я считаю, что это правильно. Сколько человеку надо, столько он и вывозил.
В принципе, вы супрать таких обмежеваний?
Я супрать.
Вас это закрывает? Нет, это никак не закрывает. Мы занимаемся легальным бизнесом, возим товары с Минска от официальных импортеров. И тому нам все эти шовнаки, которые возили товары с Польши, худше мешали нашей праце. А лишь на рынку цены, видать, узнимутся, некоторые товары совсем зникнут. Тому я думаю, что это закранее нас ускосно. Пройдем много часу, покуль официальные импортеры смогут возить такие великий ассортимент товару, какие возили шовнаки.
Ну, я так само думаю, что это закранее и простых людей, тому что большинство якостных товаров одения мы все-таки купляем на рынку, а не у магазинов.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Міністерство фінансів США обвістило про економічні санкції відносно трьох білоруських компаній, зв'язаних з концерном «Білнафтахім». Сьогоднішня заява Мінфіну США тичиться АТ «Лакафарба», АТ «Полоцик Шкловолокно» і білоруського нафтового гандльового дому. Їх активи, коли не будуть знайдені в США, будуть заморожені американським громадянам, заборонені мати бізнесові справи з гетими підприємствами. 20 базових величинів 700 тисяч рублів – такий вирок Солігорського суду у дочиненні до Олександра Мінкевича, якого звинуватили у організації несанкціонованого масового мероприємства. Сьогодні очільник руху за свободу зустрікався з жихарами Солігорську на місцевому ринку. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін заявив, що Росія буде будувати другу частку Балтійської трубопроводної системи у обіход Білорусі. А сьогодні на митній межі узмацнився контроль за переміщенням фізичними особами товарів для особистого вжитку. Палата представників не буде змінювати виборче законодавство. Про це свободі сьогодні повідомив старшина Національного виконавчого комітету тіньового кабінету Анатолій Лебецька. З протягом теми Владимир Глот.
Національний виконавчий комітет більш за місяць тому накерував на ім'я старшині Палати представників Вадима Попова пропонований на конт зміни виборчого кодексу. І ось прийшов відказ за підписом намісника старшині комісії у питаннях державного будівництва, місцевого самокерування і регламенту Івана Сім'яніні. Сутність відказу – палата не буде гэтым займатися, повідомив Анатолій Лебецьк. Днем ранее Центр выборкам Беларуси так само фактично отмовил оппозиционным политикам у их пропановах относно практики выкористания выборчего законодавства. Старшиня Национального выконавчого комитета комментуя.
Безумно, это у той или иной ступени лакмусовая папера, потому что были сделаны пропановы изменить как законодательство, так и практику выкористания законодательства. И у обоих выпадках мы отримали один и тот же отказ, который укладывается у формата одного слова «не». И это очень важно зараз отримать, как скорректовать стратегию и тактику выборчей кампании. Когда нема изменения законодательства, это означает, что будут не выбирать, а призначать депутатов Палаты представников.
Политолог Владимир Роуда лечит, такие отказы уладных структур – реакция на помылковую стратегию демократичных сил. Она скированная, подкресливая политолог, на диалог с уладой.
С этой улады они разумеют только тиск, только, скажем, уличная мобилизация, только праца с насильником, когда мы тлумачим людям на той мове, якая им зрозумела, когда мы вылучаем социально-экономичные потребования, когда мы, скажем, своечасово краем супрот там заходу режиму по скасованию привилею. И когда мы доводим до простых людей вельми простую думку, что оппозиция обороняет их экономичные и социальные интересы. Вот тогда этих людей можно полным чином сдымать на акции протеста.
Цяпер жа акцыі пратэсту ператварыліся ў смешную справу, лічыць палітолог Уладзімір Роўда.
Улада зразумела, асабліва апошні чарнобыльскі шлях, гэта прапануў старвал. Ну, нехай яны гуляюць там у бок гэтых Бангалору і з кветкамі, там, з цягамі, з барабанамі. Яны, як бы, з гэтай акцыі абсалютна не хвалююць людзей. Не такія акцыі трэба праводзіць. Ось, тому я думаю, что треба зараз как бы не подкидать цалком стратегию, треба взять позитивные моменты, а это все ж таки у компании. Треба как бы узгоднено брать удел у выборах, доводить справу до дня голосования и коллективно сдымать своих кандидатов. Потому что все остальное это фарс. Мы этот фарс уже как бы бачили не один раз.
Передавал Владимир Глот.
У эфиры «Свободы».
Головное питание журналистики.
Что, где, коли, як?
У эфиры «Свободы».
Гуки Менской улицы и Американского конгрессу.
Судовой и концертной залев.
Вязкового двора и ассамблеи ААН.
Наши корреспонденты там, где подея.
Новины и репортажи «Свободы».
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи.
На коротких и средних хвалях и в интернете.
Каля паўсотні чалавек з нефармальнага аб'яднання ў абарону грамадзянскіх правоў заявілі пра неабходнасць стварэння грамадскай камісіі дзеля перагляду крымінальных справ. На сустрэчы з журналістамі людзі, якія гадамі дамагаюцца ад прадстаўнікоў прокуратуры рэагавання на свае скаргі, заявілі, што аб'ядналіся, каб мець маральную і юрыдычную падтрымку. Яны паведамілі, што такая арганізацыя пачала стыхійна ўзнікаць у розных рэгіёнах. Перадае Любоў Лунёва.
Прадстаўнікі стыхійнага грамадскага аб'яднання, пераважна жанчыны, запрасілі на сустрэчу журналістаў. Яны паведамілі, што пасля прызначэння на пасаду генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча спадзяваліся на канструктыўны падыход да разгляду скаргаў і да нагляду за судамі. Але іхныя спадзяванні не спраўдзіліся. Жанчыны канстатавалі, што адказ на іхнія звароты прыходзяць фармальныя адпіскі. Яны заявілі, што будуць звяртаць увагу міжнародных структур на сітуацыю ў Беларусі. Любоў Санкевіч прыехала ў Менск з Бабруйску. Яна 7 гадоў шукае справядлівасці ў судах.
Из-за беды мы сабраліся, понимаете, у нас беда ў всех. Чтоб арганізаваць групу, ну, зафіксіраваць её, это надо пройти все інстанцыі, поэтому нет смысла. Встречаемся в Верховном суде, в Генеральной прокуратуре, в администрации. Мы собираемся в этих местах, своё горе рассказываем, меняемся телефонами, потом собираемся.
Софья Богуш дадала.
Уже шостий год я одна хотела отстоять свои права, я змагалася, але я убачила, что нічого я одна не доб'юсь. Я была на прийомі у обласної Могилевской прокуратуры і познайомилася з жанчиною, яка уже была в этом об'єднанні жанчини. Я от її довідалася, що є таке об'єднання, і уступила в його, тому що інакше ніяк я не могу оборонити свої права. На 100% у мене нема такої упевненості. Але, калі нічого не рабіць, нічого не даб'ешся.
Адзін сябру грамадзянскай ініцыятывы паведаміў свабодзе, што такія аб'яднанні людзей стыхійна ўзнікаюць у калідорах прыёмных пракуратуры і судоў. Тысячы абураных грамадзянаў, якія не могуць дабіцца ад чыноўнікаў рэагавання на свае заявы, аб'ядноўваюцца, каб дапамагаць адзін аднаму.
В этой стране не можем добиться никаких прав вообще абсолютно. В этой стране царит правовой беспредел. Нарушаются элементарные права человека. Так долго продолжаться не может. Не только моральная, естественно, юридическая идет поддержка. То есть мы понимаем, что мы не одни боремся. Огромное количество граждан нашей страны, против них происходит уголовное преступление.
Сябры арганізацыі паведамілі журналістам, што чарговым разам накіравалі ліст на імя генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча, просячы сустрэцца з ініцыятыўнай групай. Апроч таго, жанчыны запэўнілі, што бліжэйшым часам могуць перайсці да больш рашучых дзеянняў, каб улады звярнулі ўвагу на іх праблемы.
Передавала Любов Луньова.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сёння гостем «Ночной свободы» будзе былая выкладчыца беларускага гуманітарнага ліцэю Валянціна Сіўковіч. У нашым апытанні людзі скажуць, да якога ўзросту дзеці павінны вучыцца ў школе. У доследах пра праблемы няпоўных і шматдзетных сем'яў. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў працягне аповед пра гурт «Новы Єрусалім», а ў начной чытанцы прагучаць вершы Міколы Кандратава. А 22 гадзіны у эфіры «Свабоды» і на нашым сайце. Суд у старых дорогах сёння асудзіў на 15 суток арышту журналіста і выдаўца Віктара Хурсіка, аўтара кнігі «Кроў і попел Дражна», у якой былі сабраныя сведчанні пра забойства савецкімі партызанамі 25 мірных жыхароў вёскі Дражна ў 1943 годзе. Віктар Хурсік браў удзел ва ўсталяванні крыжа ў памяць ахвяраў злачынстваў савецкіх партызан на могілках ў вёсцы Дражна 19 сакавіка гэтага году. Апошню, хто паспеў пагаварыць са спадаром Хурсікам праз тэлефон, быў менскі гісторык Яўген Аніщенка.
Яму звонілі на працу і на хату, потым прыслалі на хату за 2-3 дні павестку міліцэйскую наяўку ў суд. І ён па парадзе юрыстаў сёння на сваёй уласнай машыне паехаў туды на гэты суд судзілішча. І я пачуў ад яго, што яго начапілі наручнікі і на 15 сутак пасадзілі. Я нават пачуў раз ад камеры.
Паводле спадара Аніщенкі вымушаны хавацца святар Леанід Акаловіч, які асвячаў гэты крыж.
Я не ведаю, хто інспірыраваў, але відаць па ўсёй вертыкалі. Яны лічаць, што гэта спроба паставіць крыж, ушанаваць памяць ахвяраў расправы партызанаў над мужнымі жыхарамі. Гэта ніяк не ўпісваецца ў вельмі чысты вобраз гістарыграфіі і розных уяўленняў. І каб гэта падзея не пашырылася, не набыла нейкую такую шырокую хвалю. Відаць, рашылі грымаць такім чынам.
Сказаў Яўген Аніщенка. А зараз на чарзе форум «Свабоды». Рэакцыя наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч.
Сёння на мяжы ўзмацняецца кантроль за перамяшчэннем фізычнымі асобамі тавараў для асабістага ўжытку. На сайце «Свабода.орг» гэта тэма дня. Алла з горадні піша.
Прыйдзецца Лукашэнку плот ставіць на мяжы з Расіяй. Як за ўразязу везлі, так і будуць везці. Тавар валіць з захаду фурамі на Расію. Яна праводзіць мытную аперацыю і атрымлівае грошы, а ў Беларусь вязецца пасля малымі партыямі.
Серж з Берліну.
Лекар, які атрымлівае 300 тысяч рублёў, хай выйдзе на плошчу і пратэстуе супраць такога заробку, ды не жаліцца карэспандэнту. Гэта чысты крымінал, увоз тавару без мытнай пошліны, а не пад заробак. Вось такія няпростыя, простыя людзі гэтыя беларусы.
І нехта анці з Менску.
Гіне беларускі народ, гіне.
Наведнікі сайту «Свабода.орг» працягваюць адгукацца на інтэрв'ю, якую Александр Лукашэнка даў напярэдадні агенцтву «Ройтэрс». Лукашэнка, нагадаю, паведаміў, што мае балятавацца на наступны прэзідэнцкі тэрмін, дапусціў, што прадстаўнікі апазіцыі зноў не трапяць у парламент, бо не працуюць з народам. Мы працягнулі тэму в экспертызе «Свабоды» удзельнікамі галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Стэрыкевіч. Вось рэпліка «Рока» з Нью-Йорку.
Праўда ў тым, што ўся гэтая апазіцыя карысная нашаму кіраўніцтву. У іх далей славаблудзе і скаргаў справа нікуды не ідзе. Так кажу, бо добра ведаю многіх. І быў на іхных устаноўчых сходах і падзелах партфеляў.
Чытачы сайту «Свабода.орг» працягваюць абмяркоўваць тэму «Вострыя брамы». На нашых хвалях гучыць серыя перадачаў Сергія Дубаўца, прымеркаваных да 20-годзі адкрыцця курапатаў. Некаторыя ўдзельнікі форуму лічылі, што расплата за злачынства будзе. А вось апошняя рэакцыя. Чытачка рада.
Ніхто не разлічыцца. Артыкул толькі доказ, што гісторыя нічому не вучыць. Пытанне рэпрэсіяў не нацыянальнага кшталту, а менавіта сістэмнага. Гэта запушчаны механізм у псіхалогіі людзей, звычайных людзей, якія жывуць і цяпер. Паказальная спасылка, праведзеная з сайту КДБ ў артыкуле. Нявінна расстраляныя 23 тысячы. А хто расстрэльваў? Яны ж і расстрэльвалі, і ведалі, што без віны. А потым знайшлі тлумачэнне і логіку, што для ратацыі кадраў патрэбна было і карысна. І гэта іх задаволіла. Раскруцілі механізм славутыя вінцікі, а калі пачало жэрці іх саміх, спахапіліся і спынілі механізм. Сталін, вядома, не спыніў бы.
Суд старых дарогаў пакараў на 15 сутак арышту журналіста і выдаўца Віктара Хурсіка, аўтара кнігі «Кроў і попел Дражна», са сведчаннямі аб забойстве савецкімі партызанамі мірных жыхароў. Пасля ўсталявання крыжа ў памяць ахвяраў злачынстваў савецкіх партызан у вёсцы Дражна Хурсіку тэлефанавалі на працу і на кватэру, а нядаўна даслалі позву ў суд. Ён параіўся з юрыстамі і паехаў на гэты суд у старыя дарогі. Ужо ёсць першая рэакцыя. Сергей з Мінску.
У краіне, дзе пануе савецкая гістарыяграфія, не можа быць інакш. Гэта вялікая ганьба для гісторыкаў і ўсіх адэкватных людзей.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя Q. хуткасць потоку 27500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
У ефіры Радіо Свабода у Менску 20:30 у студыі Вольга Караткевіч, выпуск навін. Міністэрства фінансаў США абвясціла пра эканамічныя санкцыі адносна трох беларускіх кампаній, звязаных з канцэрнам Белнафтахім, санкцыі адносна якога былі ўведзеныя ў мінулым годзе. Я нагадаю, што прычыны ўвядзення санкцый супраць Белнафтахіма пачаўся беларуска-амерыканскі дыпламатычны скандал. Былі адкліканыя паслы, скарочаны штат амерыканскага пасольства ў Менску. Прэзідэнт США Джордж Буш выступіў у ізраільскім кнесеце з нагоды 60-й гадавіны стварэння дзяржавы Ізраіль. Буш сказаў, што Злучаныя Штаты маюць непарыўныя адносіны з Ізраілем. Делегацыя Лігі арабскіх дзяржаваў паведаміла сёння, што завершаныя перамовы з кіраўніцтвам Лібана і групоўкай Хезбала. Як паведаміў кіраўнік делегацыі Лігі прэм'ер Катара, паводле дамоўленасці Хезбала разблякуе дарогі ў Бейруце і аэрапорт у сталіцы. Раней урад Лібана абвясціў аб адмене санкцый супраць Хезбалы. На мінулым тыдні ў сутычках паміж урадавымі сіламі і ваяўнікамі Хезбалы загінулі больш за 60 чалавек. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун паведаміў, што ён адпраўляе каардынатара ААН у пытанні гуманітарнай дапамогі ў М'янму, каб пераканаць ваенны ўрад адкрыць краіну для замежнай дапамогі. Мутабар Таджыбаева, узбэцкая праваабаронца, атрымала прэмію імя Марціна Энэлса, першага генеральнага сакратара арганізацыі міжнароднай амністыі. Сярод заснавальнікаў прэміі вядомыя міжнародныя арганізацыі. Мутабар Таджыбаева знаходзіцца ў вязніцы, яна крытыкавала узбэцкія ўлады за здушэнне дэманстрацыі ў горадзе Андыжан. Тры гады таму. Тады загінулі сотні чалавек. Праваабаронцы кажуць, што Таджыбаева патрабуе тэрміновага лячэння. З пяцідзённым візытам у Нямеччыну прыбыў духоўны лідар Тыбету Далай-лама. На парадку дня выступы, лекцыі і сустрэчы з палітыкамі. У эфіры «Свабода» працягваем навіны. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія будзе будаваць другую частку балтыйскай трубаправоднай сістэмы БТС-2 ад Унечы да Усть-Лугі з адгалінаваннем да кірыйскага нафтаперапрацоўчага заводу. Пры такім варыянце нафтаправод абміне Беларусь. Учора адбылася тэлефонная размова Віктара Ющэнкі з Аляксандрам Лукашэнкам. Паводле прэсавай службы Лукашэнкі асаблівую ўвагу падчас гутаркі кіраўнікі дзяржаваў аддалі праблемам развіцця супрацоўніцтва ў паліўна-энергетычнай сферы. А сёння на мытнай мяжы Беларусі ўзмацніўся кантроль за перамяшчэннем фізычнымі асобамі тавараў для асабістага ўжытку. Аляксандр Мілінкевіч быў сёння затрыманы пасля сустрэчы з жыхарамі Салігорску. Палітыку інкрымінавалі арганізацыю несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. Мілінкевіча павезлі ў суд, і Салігорскі суд аштрафаваў яго на 700 тысяч рублёў. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры прагучыць перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў», прысвечаная паўстанцам Кастуся Каліноўскага. А цяпер у нашым эфіры «Падарожжа свабоды». Сёння пра вёску Ваверка Лідскага раёну распавядае Віталь Сямашка.
На Лідчыну ў Ваверку я ехаў як мінімум з патройнай цікаўнасцю. Па-першае, 5 год таму, у часе маёй першай вандроўкі, вёска знаходзілася бадай у катастрафічным стане. Тут адбыўся першы на Лідчыне вясковы страйк. На фермах з-за недахопу кармоў парэзалі жывёлу. На мых двары камбайны пад адкрытым небам аж прарасло на адным зерні. У крамах карткавая сістэма. Доўг дзяржаве 800 мільёнаў. Ужо зараз вясковец мне нагадаў.
100 месяцев доходило, не зарплаты не платили.
2003 года так было.
другая подстава. Год тому на развалах былого калгаса у Вавёрцы узнік аграгарадок, які афіцыйна раптам стаў лічыцца адным з лепшых у раёне. Па-трэцяе, цэнтр паселішча вонкава насамрэч змяніўся да лепшага. Краязнаўца Валеры Сліўкін з Ліды.
Калі заезжаеш, прыгожа, дахі каляровыя, плітка пакладзена.
Акуратна напярэдадні ў часопісе «Лідскі літапісец» у Валерыя выйшаў грунтоўны досвід гісторыі Вавёркі, і ён падзяліўся некаторымі цікавосткамі.
На пачатку 16-го стагоддзя хлопцы з Вавёркі вучыліся ў Кракаўскім універсітэце. Пры тракце Вільні Кракаў. На карте мы показывали Томаша Маковского. Ну, отсюда с этого тракта беда пришла в 1659 году. Проходили тут войска русского воевода Хованского. И они изничтили вёску. Ну, и только уже в конце 18-го стагодия вёска трохи очуняла. И в 1841 году Самуил Костровицкий сбудовал один из лепших лицких костёл. А его дочка Мелания была адукованная и здольная мастачка. Была принята при австрийском дворе. По возле их поданию тяжарная была от Наполеона другого. То есть сыну ее добрали, выховывали в Ватикане, боялись спадщины императора. Головная же знакомитость Вавёрки – это старожитные ее могилки. Я, например, там нашел могилу князя Гідройца. И там же была и могила Яна Понурого. Кличка у него была такая – Пивник. Вывезли его прах с могилок Вавёрки здесь в 80-х годах. Провезли по всей Польше. И он был герой. На дороге стояли люди, брал два раза турма. У Лиди и у Пинска. Сім могілок його жовнірів до сих пор стоять.
З новым кіраўніком гаспадаркі Іваном Блюднікам сустрэцца не ўдалося. Але по телефоні ён распавёў.
Нормальны аграгарадок. Зменшылася кредиторская задолженность. У два раза зарплата платится постоянно, у нас неплохая.
А какая средняя лечится?
387 рублей. И есть по фермам. Зарплата 700-800 тысяч у доярок. Идет молоко 83% высшим сортом. Кто работает в хозяйстве, тому есть заработная плата, скот, техника.
Американские комбайны заявились?
Да, и американские, и трактора John Deere 3 пропашных, и кляйны немецкие. И построил доильный зал один, второй вот строил.
Старшыня сельсавета Іван Іотка, якому тут же паведамілі пра мой прыезд, настойліва прапанаваў наведаць адзін з так званых прэзідэнцкіх домікаў. Там, на будаўніцтве гаража, застаў 45-гадовага беспрацоўнага хведара шырму. Яшчэ нядаўна быў удалым гастарбайтарам. Вось што гэта значыць на яго погляд.
Цераз Москву прыехаў, брат умер, вымагаю мацеры. У нас фірма была незаконная ад Мінска. Жыллё было, раз у дзень кармілі. Я работаў француза, вставляў дзверы пластыкавыя, потолкі падвесныя дзела. Нам і прапіску сделали. А нелегалам это катастрофа. Особенно день получше. Все разбегаются по норам. Вот это господа.
Я знаёмлюся з 40-гадовым даглядчыкам быкоў Валянцінам Пятрашкам. Мае трох дзяцей, а дом далі 1.5 года таму.
Ну, там обои клеили сами. То так, полы, не потолки, все нормально. Ну, сарайчик это сами доставляли.
Здесь год отпрацовать у агроградку.
Да. Ну, я рассчитываю, до пенсии працевать, что там 10 лет. Ну, по-любому тебе надо работать.
Заходжу ў дрэваапрацоўчы цэх, што паблізу. Сустракае прараб, 58-гадовы Тадэуш Бункевіч. А пакрысе збіраецца і ўсе шасцёра працуючых. У часе размовы ружовыя фарбы яўна пачынаюць знікаць.
Городок тут заасфальтировали, и школу зарабили. Зарплата тоже увеличивается. 200, 250 до 300.
Чего себе увеличивается?
Что ты будешь говорить 150, коли она так?
Потому что не получали так.
Але в часе дальнейшей размовы и самого господара Бункевича спадая оптимистичная маска.
Не хватает у нас лесоматериалов, колхозу, грошей не хватает. Леса много, буролому не дают. Поколь этой бумажки, то нарады, поколь оформишь, не стоит овчинка выделки. Сгние, они дадут хайдалик по 5, а сколько это ищет капачешать экономии электроэнергии. Перешли на деревянные, на вид топлива. Просишь у лесников, где мусор почистить, так как бомжи. Ну, просто душа болит.
У эфиры «Подороже свободы». Про вёску Вавёрка Лідскага району распавядае Віталь Сямашка.
Па виході з цеху, чую гучні воклічі. Пані кореспондент, почекайте. Я бачу, до мене шкандибає пожила кабета. Знайомлюся з Едвісі Францовною Чаплею. Запрошаю в гості. Я на інвалід другої групи. 45 год пропрацювала за техніком. А побач з її Ганна Костюк, 33-годова дочка, не працююча, повариха. Має трьох дівчат, мало менш. Ілонці 4 годика. Муж 15 год неспинно працює у лаверце кіровцем. Оказывается, как гости на кшталт меня тут шакали.
Я хотела обращаться у радио. И у меня в данный момент 500 тысяч долг в Горгазе. И я не могу заплатить, потому что мы получаем 300 тысяч. Заплатить надо 100 за газ. Да, председатель обращался Блюдник Иван Феликсович. Мы ему просили, так дайте нам бычка в счет зарплаты. Мы его про домой оплатим, не дали. Чем больше мы обращаемся, тем больше хуже. Я пошла до председателя за помощью, он теперь не здоровается. Он теперь мужу моему упрекает, почему жена твоя деловая, приходит все ко мне. Поэтому никуда не обращаюсь. Потому что не дадут жить.
Из Минску звернулся по комментар до Ивана Блюдника.
Костюк показано поможал и поведению воды, а насчет бычка заявления у меня не было. Я не знаю, чего не жалую.
Але у спадарню Костюк де Чапли шмат нараканию на узровень клопоту об людях.
У меня даже детям нету стола письменного, но мне не за что купить. За свои провели канализацию, воду, газ. Дом мне подарили, построили батьки на свадьбу. Сельсоветский ужасный. Ну, может, кто там хвалить? Боят, потому что уволят. А я не боюсь. Я могу сказать в глаза, что Блюдник даже ни с кем не здоровается.
Мой муж покойный, 1.5 года как умер. Его признавали рак поджелудочный. А мы на хуторе. Мужу моему плохо. Я выпрыгнула из дому, плачу, махаю руками, едя Блюдник. И он поворот показал, коля меня как газанул, только по ветре пошел.
Нет, агрогородка даже не поставили заборов. Дорожку не проложили. Возле сельсовета рад плитки выложили новой. А где остальная? А то они гладко говорят.
С Иваном Королем, 5 год тому наставником, теперь наместником загадчика клубу не мог не сустреться. Один и тут сябра партии БНФ. Ён і тады гаварыў востра і трапна. Вось ягоныя ацэнкі сённяшняга становішча ў аграгарадку.
Ничего тут не изменилось абсолютно. Бордюры вон положены. А я считаю, что агрогородок, если надо рабочие места создавать, ну где человеку тут работать? На ферму пойти за 100 тысяч. А что я высчитаю там за соломути за что? То еще поглядеть той тракторы спустя там на долгах еще у колхозе за месяц проробивший. И такое бывает. Зарплаты вельми малые колхозников. 10-15 человек у колхозе, которые там элита, там иные зарплаты получают. Тракторы американские. Остальные что? Ходим на работу, их быков кормить. Была 400 зарплата, 150 зарплата. Привесу нема, ну а кто виноват? Такие корм есть, такие дают без выходных. И у шатеры твою корову подают, треба встать. Основное это нищета. Система самое главное. Как робишь у государственной сферы, тебе одразу не хочешь, не роби. Мы тебе с работы выгоним. Мы тебе замену найдем. Боятся все.
Я что, ты приехал, когда страйк был?
Не будет, нет.
У того же спадара Блюдника мусил запытаться про относины до фермерства. 5 год тому на буйнейших от представника новой формы господарыня Станислава Новицкого многие вайскоўцы ледь не молились. Те не одиная тады крыница працы, за якую реально платили. У его было 50 гектаров земли, техника. А вот что сегодня рассказал про его новый кіраўнік.
Бывает, он обращается выписать какую-то технику помочь. Вот свекловичный комбайн, я ему помогаю. Он господар. Со стороны хозяйства только помощь. Помехи никакой.
Завжди занятого Станислава Новицкого на месте так само не застав. Выловил по телефоне с питанием, что изменилось за 5 год, и ти все так бесхмарно, как рассказывает спадар Блюдник.
Техники больше. 3 мази, 131, 4 машины уже.
Специализация аж засталась?
Так, новые культуры и огороднины.
Ферму вы хотели открыть?
Я бы раскидать.
Была. Цена фермы, что пустовала?
Да, писал несколько заявок, у аренду взять или выкупить, не дали.
Керавництво господарки?
Ну так, местные.
Вы на кольки голов хотели завестись?
Голов 100. Ну, я один фермер, и арендаторов до 3 гектаров, 6-7. Каждым годом меньше прибыток.
Закупочные кошки, податки?
Техника десятки разов подорожала. Ну, такой приклад. Уклеите никель, теперь 30 тысяч. Шел 2 назад, было 3-4 чехи уже. Жить деле прожить.
У вас же
один сын.
А, один сын.
Виктор, теперь хозяйство на его переписано фермерское. Что я говорю, заниматься не буду. Если все так будет, я платил почти инфаркт, мне уже все до Кении.
напрыканцы я вырашыў зрабіць невялікі тэст. Ведаючы, што паводле ўзроўню занятасці і Івану Блюдніку, і Станіславу Навіцкаму у лесе бываць наўрад даводзіцца, спытаў, як яны яго хаця б уяўляюць.
Ці засталіся ў Вавёрцы вавёркі?
Хватаюць. І многа, многа. Навіцкам
вавёрак не няма. І паляванне закрылі на іх даўно, названне сталося, а вавёркі прапалі.
Слухалі перадачу «Падарожжа свабоды». Пра вёску Вавёрка Лідскага раёну распавядаў Віталь Сямашка. Хвалях Радіо Свабода ў працкай студыі Сергія Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. Міністэрства фінансаў ЗША абвясціла пра эканамічныя санкцыі адносна трох беларускіх кампаній, звязаных з канцэрнам «Белнафтахім». Сённяшняя заява Мінфіну ЗША тычыцца АТ «Лакафарба», АТ «Полацак шкловалакно» і беларускага нафтавага гандлёвага дому. Іх актывы, калі яны будуць знойдзены ў ЗША, будуць замарожаныя, амерыканскім грамадзянам забаронена мець бізнесовыя справы з гэтымі прадпрыемствамі. 20 базовых величинів 700 тысяч рублів – такий вирок Салігорського суду у дочиненні до Олександра Мілінкевича, якого звинуватили у організації несанкціонованого масового мероприємства. Сьогодні очільник руху за свободу зустракався з жыхарами Салігорську на місцевому ринку. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін заявив, що Росія буде будувати другу частку Балтійської турбопроводної системи у обиход Білорусі. Ад сёння на мытнай мяжы ўзмацніўся кантроль за перамяшчэннем фізічнымі асобамі тавараў для асабістага ўжытку. Перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў», прысвечаную паўстанню Кастуся Каліноўскага, вы пачуеце пасля абвесткі.
Штодня на хвалях беларускай свабоды музычная праграма Александра Памідорова «Гукапіс». Гісторыя і сучаснасць, архівы, навіны і пляны, сівыя легенды і найноўшыя міты беларускай музыкі ў праграме Александра Памідорова «Гукапіс». «Гукапіс» на беларускай свабодзе 5 разоў на тыдзень, зранку, а яшчэ і ўвечары.
Вы на хвалях «Радіо Свабода» ў праскай студыі далей Сергій Навумчык. 145 гадоў таму, такімі ж пагожымі травеньскімі днямі 1863 году адбыўся шэраг жорсткіх бітаў паміж паўстанцамі Кастуся Каліноўскага і расійскімі войскамі. Хто паўстаў супраць Расіі? Пра гэта сённяшняя перадача цыклю «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Пры мікрафоне аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Замігалі шэрыя шынялі, бліснула зброя і белыя круглыя аблочкі на фоне лесу. Маскалі займаюцца супрацьлеглы край прасекі, хаваюцца за дрэвы, але наперад, нягледзячы на загады афіцэраў, не рухаюцца. Відаць, іх непакоіць ціш з нашага боку. Нарэшце, з трэскам і стрэламі пачалі рухацца шасцёркамі. Была гэта хвіліна збавення, сэрцы біліся гвалтоўна, яшчэ 40 крокаў і вытнуць у штыхі. Але раздаўся знаёмы нам моцны голас. «Агонь, хлопцы, усёй лініі!» І ад канца да канца праляцеў выбух больш сотні стрэлаў, ломяцца кусты. Прымушаныя гнанай сілай паслушэнства кідаюцца маскалі галавою ўніз з штыхамі наперад. Ужо-ўжо сядзяць нам на карку, яшчэ хвілінай усе кінемся на ўцёкі. Але на выгук «Агонь, прыцэльна!» запаляюцца 150 стрэльбаў на нашай лініі. Воблака дыму закрывае ўсё, уціхае трэск, чуваць толькі енкі раненых і канаючых з абодвух бакоў. З успамінаў Міхала Андрыёлі, 1863 год.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Перадача Вячеслава Ракіцкага.
І у Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім. Выдатны мастак Міхал Андрыёлі быў актыўным удзельнікам паўстання 1863 году пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Пазней Андрыёлі прысвяціў тым падзеям нізку твораў. Андрыёлі памяняў пяро і пэндзэль на паўстанцкі штык і шаблю. А ці толькі ён? Увогуле, ці шмат людзей мастацтва, культуры, адукацыі прынялі ўдзел у паўстанні?
У баку ад нацыянальна-вызвольнага паўстання 1863 года не застаўся бадай ніводзін з нашых творцаў. Многія былі арыштаваны яшчэ напярэдадні паўстання за нелегальную дзейнасць, як, напрыклад, у Менску Дунін Марцінкевіч і фатограф Антон Прушынскі. Сярод беспасрэдных удзельнікаў баёў мы ведаем выдатнага жывапісца Альфа да Ізідара Ромера, скульптара Генрыка Дмаховскага, якого ў свеце ведаюць пад псеўданімам Генры Сандерс, які загінуў 26 траўня 1863 году каля вёскі Парыча, это пад Барысавам. Славутага фатографа, спевака і мастака Ахіла Банольдзе, таго ж самага Міхала Андрыёлі, які ваяваў у адным атрадзе з Францішкам Багушэвічам, дарэчы.
Я разумею, Сергей, што бралі косы ў рукі і ішлі змагацца супраць расейскага прыгнёту сяляне. Але чаго не хапала гэтым людзям, інтэлігенцыі гэтак званай?
Наконт колькасці сялянаў лічбы розняцца. Выступалі найперш інтэлігенцыя. Тыя, хто не мог паступаць іначай. Самы яркі прыклад з тым жа Генры Сандерсам. Чалавек росквіця славы, заснавальнік амерыканскай школы скульптуры. Ягоныя творы в Кангрэсе ЗША стаяць. Ён кідае там добрую працу Філадельфіі, кідае ўсё і ў сталым веку пераязджае ў Беларусь, каб загінуць в адным з першых баёў. Як матылькі яны ляцелі на гэты вагонь. Яны не маглі інакш. Іх не было іншага выбару, бо яны былі так выхаваны.
А пазней людзі мастацтва услаўлялі тое паўстанне, спрабавалі яго прааналізаваць. Дарэчы, Сергей, я ведаю, што і ты напісаў карціну, прысвечаную паўстанню 1863 года. Гэта было ў далёкія студэнцкія гады. Які сюжэт ты абраў?
Гэта была мая дыпломная праца ў Менскай мастацкай вучэльні імя Глебава, а звалася яна «Сеча пад мілавідамі». Гэта было ажно ў 85-86 годах. На мяне навучэнца тады мастакоўскай вучэльні зрабіла вялікае ўражанне выстава, прысвечаная юбілею паўстання, што адбылася ў палацы мастацтва ў 83 годзе.
Чаму менавіта мілавіды?
Спачатку мяне ўразіў сам факт пераможнай, ці дакладней сказаць, вялікай бітвы, дзе расейскім карнікам паўстанцы нанеслі моцныя страты. А калі я взяў рукі пульхныя тамы зборніка дакументаў «Восстанне 1863 года в Літве і Беларусі», што было выдадзенае ў Маскве, то ў індэксе імёнаў знайшоў роднае прозвішча маіх сваякоў па ўсіх чатырох лініях – Харыўскія, Баркоўскія, Хмялеўскія, Адамовічы. Такім чынам для мяне гэта стала асабістай справаю.
Это быў савецкі час. Наколькі гэта было небяспечна? Па-другое, ці часта мастакі, асабліва юныя, тую пару разважалі над подзвігамі каліноўцаў?
Гэта быў савецкі час, але ўжо і час перастройкі. Таму і рэакцыя была неадназначная. Дырэктар вучэльні Парторг вычувалі нейкую крамолу, бо ўсё было навідавоку. Беларускія паўстанцы б'юцца з расійскімі жаўнерамі. Але сфармуляваць, што не так, ім было цяжка. За мяне рашуча заступіўся славуты мастак і педагог Альгерт Малішэўскі. Пазней, калі ўжо адбывалася самаабарона дыплёму, горача ухваліў маю працу выкладчык тэатральна-мастацкага інстытуту, вядомы жывапісец Віктар Грамыка. Між іншым, ужо добра пазней я дазнаўся, што і ў Грамыкавым радаводзе былі інсургенты. Напрыклад, у Міхайлы Грамыкі, вядомага беларускага пісьменніка, і бацька, і дзядзька таксама спрычыніліся да таго паўстання.
Шмат хто з беларусаў сёння мае продкаў удзельнікаў паўстання. У савецкую пару навучэнцы мастацкіх вучэнняў усё ж маглі маляваць батальныя творы пра змаганне беларусаў супраць расейцаў, ды яшчэ з выявай пагоні на палатне.
Сёння гэта сабе ўявіць нават немагчыма. Зрэшты, і растлумачыць тагачаснае стаўленне камуністычных ідэолаў да таго паўстання сёння таксама цяжка. З аднаго боку, катэгарычная цэнзура на рэальныя поўныя тэксты мужыцкай праўды. Не друкавалі ж тады прыказ да народу зямлі літоўскай і беларускай, які Каліноўскі выдаў акурат па-беларуску. Нагадаю, а калі дзе маскаль быў дурны, даў вам стрэльбы, то вы ўночы, закалоўшы салдатаў маскоўскіх, у лес уцякайце, бо гэта лепш будзе за ўсё. Это з аднаго боку, а з іншага боку існавала гэтак званая інтэрнацыянальная лаяльнасць да сюжэту паўстання беларусаў, палякаў і літоўцаў супраць расейскага царызму.
Адкуль тады, Сергей, у сярэдзіне 1980-х гадоў студэнты, школьнікі дазнаваліся праўды пра тое паўстанне?
Насамрэч крыніцаў хапала. і московських академічних виданнях, і було багато білоруських публікацій. Шмат писали про 1863 год білоруські совєтські історики: Перцев, Смірнов, Лущицький, Кисельов, Самбук. Каліновський став героєм поемів навіть у танка звідки. Про повстання виходили книги Короткевича, Мальдіса, Хомченка, всіх не злічить. І сказавши по правді, хапала різної нелегальної літератури на руках. І західньобілоруських періодиків, і фактично подпольних фотокопій оригіналу «Мужицької правди». Спиніть, перехопіць гэта було немагчыма.
Выглядае, што сёння значна менш друкуецца, значна менш гаворыцца ці нават дыскутуецца тое паўстанне. У савецкія часы чаму не выціралася памяць пра 1863 год?
Па-першае, была народная Польшча побач, для якой это был вялікі знак, гэтае паўстанне. На гэтае паўстанне можа існаваць толькі два погляды. Нацыянальна-дэмакратычны, агульны для нас, палякаў і літоўцаў, то бок еўрапейскі погляд, і расійска-шавіністычны, маўляў, паўстанцы, мяцежнікі, ворагі Расіі, ісцінава праваслаўя, сённяшнія мовы тэрарысты. Выбар і тады, і сёння можа быць толькі адзін. Таму камуністы-інтернацыяналісты у народнай Польшы і ў СССР ніяк не заміналі развіццю цэлага накірунку і ў нашай нацыянальнай гістарыяграфіі. Нагадаю, подзвіг Ігната Гриневіцка, які забіў цара Александра II, помсцячы за расправу над паўстанцамі, бачыўся ў савецкай гістарыяграфіі цалкам пазітыўна. Але дыялектычна гэта спрыяла росту беларускага нацыяналізму.
І за савецкія часы, і сёння вельмі многія хацелі б якраз бачыць у паўстанцах палячкоў. Наколькі справядлівае такое ўяўленне пра паўстанне, як польская ці каталіцкая?
Гэта цалкам несправядлівае. Паўстанне, апроч беларусаў, дарэчы, для справядлівасці скажа, было шмат і палякаў, удзельнічалі і літоўцы, і ўкраінцы на Валыні, і татары нашы, а таксама і немцы, нават італьянцы, дарэчы, тыя ж Банольдзі ці Андрыёлі. На бок паўстанцаў пераходзілі некаторыя расійскія афіцэры.
Ёсць сведчанні, што ў паўстанні прымалі ўдзел людзі розных і веравызнанняў. Гэтак начальнік штаба карных войскаў Гарадзенскай губерні пісаў: каля вёскі Мілавіт на мяжы Гарадзенскай Менскай губерні ў траўні сяляне цэлымі станамі бралі праваслаўную прысягу на вернасць мяцяжу. Сергій, наколькі тыповай была такая з'ява, калі на бок шляхецкіх паўстанцаў, каталікоў, пераходзілі праваслаўныя сяляне?
Можа, не тыповай, але зусім не рэдкай. Сапраўды, 17 траўня 1863 года Ігнацій Лукашэвіч, калі заняўся сваім атрадам вёску Дабрамысел, сабраны ў царкве сябрам воласці, абвясціў увядзенне сялян ва ўласнасць і ўраўнанні ў саслоўных правах. Аб'яву гэтую рабіў ён разам з тутэйшым святаром праваслаўнай царквы Хрыневічам. Затым сяляне пакляліся быць адданымі паўстанню. Пад рашэннем падпісаліся начальнік Слонімскага паўстанцкага аддзелу і сяляне. Між іншым, ёсць неаднаразовыя сведчанні пра ўдзел у нашым паўстанні праваслаўных святароў. Гэтак, напрыклад, быў высланы ў Сібір мазырскі пратэйры Іан Маціевіч, выпускнік Кіеўскай духоўнай семінарыі, за сачувствие і помощь паўстанцам. Прымалі ў паўстанні ўдзел рэфарматы, лютэране, тутэйшыя мусульмане і нават юдэі.
Адкуль было столькі непрымірымасці, столькі крыўды ў тутэйшых людзей, што яны з ахвотаю прымалі ідэі паўстання па ўсім краі, ад горадні да Мазыру?
Ось тут акурат і выявілася непрымання тая культурная, рэлігійная палітыкі, што праводзіў тады расійскі ўрад. Паводле аўтарытэтнага даследавання Владзіміра Дзякава, карацельная палітыка царызму па адношэнню каталіцкаму духавенству, дзе прыведзеныя звесткі пра рэпрэсіі і нават смяротныя прысуды каталіцкім святарам ўжо пасля задушэння паўстання 1831 году, ён прыводзіць звесткі, што блізу 2,5 сотняў ксяндзоў з Беларусі і Валыні былі пакараныя расійскімі ўладамі ў 40-е і 50-е гады. А пра гвалтоўнае вядзенне праваслаўнага абраду ў Беларусі пісалі нават Пецярбурзе. Пра здзекі з беларускіх грэка-каталікоў абурана пісаў Леў Талстой, а Герцэн надрукаваў сваім лондонскім колакале артыкул «Секущае праваславе». Не сціхла ў народзе боль ад супрацьстаяння 1812 года, ад вайны 1832 года. Таму разам з эканамічнымі і культурнымі прычынамі глеба для выбуху была відавочна падрыхтавана.
І повстання вибухнуло. Поводле історичних звісток, у боях приймало удел більш за 30 тисяч повстанців. Відбулося 120 битв з рашейцями. На полях битв засталося від 11 до 30 тисяч повстанців. 38 тисяч прихильників студентського повстання 1863 року опинулися у Сибіри. Більш за 10 тисяч чоловік подалися на чужину у Європу і Америку. І у справжній війні з російським царизмом білорусів, поляків і литовців особливе місце займає Січа під Міловідами 22 травня 1863 року, де повстанці отримали справжню перемогу.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
У передачі В'ячеслава Ракіцького брав удзел історик мастацтва Сергій Харевський. Падзеям паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага, а дакладней пераможнай бітве пад Мілавідамі 22 траўня 1863 году будзе прысвечаная і наступная перадача «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Яна выйдзе праз тыдзень у чацвер.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.